Pois dende o goberno, a valoración que facemos é, pois, a mellor. Estamos moi contentos por como transcurriu esta 37ª edición da Festa da Ostra. Máis de 30.000 persoas se achegaron, máis de 50.000 unidades de ostras vendidas, e, dende logo, pois xa con ganas de que na 38ª edición sexamos capaces de superar pois uns estándares de exixencia que eu creo que fixeron que a xente valorase pois tanto traballo como hai detrás desta Festa da Ostra, tantas persoas, bueno, pois que dedicaron o seu tempo e os seus esforzos a que todas as persoas poidan disfrutar das ostras de Arcade, do Albaiño de Soutomaior, no mellor dos contextos.